CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα 4 Δεκεμβρίου του 2019, η πρώτη ελληνική εκπομπή του μήνα. Καλό μήνα. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι στους 0 βαθμούς Κελσίου, με τον άνεμο ανύπαρκτο, 0 μποφόρ, και την υγρασία στα 93%, 93% υγρασία. Απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με σποραδικό χιόνι και ελαφριές χιονοπτώσεις. Αύριο Πέμπτη πάλι 0 βαθμούς Κελσίου με ελαφριές χιονοπτώσεις. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμά μας σήμερα θα είναι έως και τις 9.30 ώρα, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Σε λίγο θα έχουμε επισκόπηση του τύπου. Αμέσως μετά ακολουθεί μια συνέντευξη με τον Mr. Johnny που θα κάνει με την Τίνα Καλογριά σχετικά με ένα νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα μαγειρικής στο κανάλι EC εδώ στο Μόντρεαλ. Θα μας μιλήσει περισσότερα γι' αυτό με την συνέντευξη που θα πάρει ο Mr. Johnny, που τον περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, και την Τίνα Καλογριά. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Να πούμε επίσης ότι θα είναι σήμερα πανηγυρικό και γιορτινό το πρόγραμμα, διότι το Καναδικό Συμβουλίο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, CRTC, ανανέωσε την άδεια του σταθμού μας. Την ανανέωσε μετά από πολύ κόπο και σε αντίξωες συνθήκες. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα συγχαρητήρια αξίζουν σε μια ομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του σταθμού που πάλεψε για να τα βγάλει πέρα, για να μπορείτε κι εσείς να έχετε το ελληνικό πρόγραμμα, να παραμείνει το ελληνικό πρόγραμμα, όπως επίσης και τις άλλες εθνικές μειονότητες που εξυπηρετεί αυτός ο ισχυρός πολύγλωσσος ραδιοφωνικός σταθμός στην μπάντα των FM. Πανηγυρικό το πρόγραμμα, όπως είπαμε σήμερα, λόγω που το CRTC ανανέωσε την άδεια του σταθμού, την ανανέωσε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ανανέωσε την άδεια του σταθμού και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ένα συγχαρητήριο, όπως είπαμε, στους πολλούς και σε εσάς το ακροατήριο που μας σταθήκατε πλάι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ξεκινάμε λοιπόν με τι να βάλουμε. Να βάλουμε Ξανθή Παράκη, έτσι ένα εύθυμο πανηγυρικό τραγούδι αφιερωμένο σε όλους, και να σε ευχαριστήσω που επιλέξατε το 102,3 για την σημερινή σας ενημέρωση.
Πονηρέ, γαλανό μάτι. Πονηρέ, γαλανό μάτι. αριστοκράτη πονηρέ γαλανομάτη.
Στο Βερολίνο βρέθηκε πρόσφατα ο Δαβίδ Σαλτιέλ, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Δαβίδ Σαλτιέλ συνομίλησε με την Deutsche Welle. Νοπή είναι στη Γερμανία ακόμη η μνήμη για την τρομοκρατική επίθεση πριν 2 μήνες στην πόλη Χάλε από οπλισμένο άντρα που επιδίωξε να μπει σε συναγωγή την ώρα θείας λειτουργίας. Ανάλογα χτυπήματα σε εβραϊκά κτίρια ανά τον κόσμο οδήγησαν τα περασμένα χρόνια στο θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Τρομοκρατικά χτυπήματα δεν είναι μοιραία, υποστηρίζει ο Δαβίδ Σαλτιέλ.
Ένα σωστό κράτος δεν πρέπει να προσεύχεται να μην συμβεί. Πρέπει να παίρνει τα μέτρα.
Το θέμα προληπτικών μέτρων έθεσε αντιπροσωπεία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη, που τον επισκέφτηκε αφότου ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα, ο Δαβίδ Σαλτιέλ.
Έδωσε εντολή να φυλάσσονται συναγωγές, σχολεία, γραφεία, κοινοτικά κτλ. Επί 24ωρο βάσεως, για να μην συμβεί κάτι που μετά θα μετανιώσουν.
Γεγονός είναι ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το θέμα αντισημιτισμός δεν αποτελούσε αντικείμενο συζήτηση στην ελληνική κοινή γνώμη. Σχετικά αργά άρχισαν να το θέτουν το θέμα και οι ίδιοι οι Εβραίοι. Τις τελευταίες 2 δεκαετίες όμως η κατάσταση αλλάζει. Καθιερώνεται η 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος με ομόφωνη απόφαση της Βουλής. Το Ολοκαύτωμα αρχίζει να διδάσκεται στα σχολεία. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιδρύεται έδρα εβραϊκών σπουδών, ενώ το 2021 αναμένεται να εγκαινιαστεί το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Οι εκάστοτε πρόεδροι της Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί τηρούν, σύμφωνα με τον Δαβίδ Σαλτιέλ, μία ξεκάθαρη στάση.
Είναι βαθιά τοποθετημένη για την πάταξη του αντισημιτισμού και του ρατσισμού, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη.
Ενδεικτικό αυτής της στάσης είναι για τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου ότι στις 27 Ιανουαρίου 2020, την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, που συμπληρώνονται τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση του Auschwitz και άλλων στρατοπέδων συγκεντρώσεως από τον Κόκκινο Στρατό, τόσο ο Προκόπης Παυλόπουλος όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχουν σε 2 κεντρικές εκδηλώσεις.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι στην εκδήλωση που θα γίνει στα Ιεροσόλυμα, στο Yad Vashem. Ο Πρωθυπουργός, τον οποίο και θα συνοδεύσω, θα είναι στο Auschwitz για να τιμήσει αυτή την ημέρα. Αυτά δεν γινόντουσαν παλιά.
Στο διάστημα της θητείας του ως πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο Δαβίδ Σαλτιέλ ανέπτυξε σταδιακά έναν διάλογο με το επίσημο γερμανικό κράτος, ο οποίος διεξάγεται στο μεταξύ σε καλό κλίμα. Ο Δαβίδ Σαλτιέλ δεν αφήνει όμως περιθώρια για παρερμηνία αναφορικά με το πλαίσιο που γίνεται ο διάλογος με τη Γερμανία.
Ούτε οι Γερμανοί, αλλά ούτε και εμείς, όταν συζητάμε, θεωρούμε ότι τελείωσε το παρελθόν και το ξεχάσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα πέθαναν όλοι οι συγγενείς μου, δεν έχω κανέναν. Δεν μπορώ να ξεχάσω και δεν πρέπει να ξεχάσω. Αλλά πρέπει και να προχωρήσω. Τώρα ο εχθρός είναι ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, αυτό που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Σε αυτό είμαστε μαζί.
Ο Δαβίδ Σαλτιέλ διαφωνεί όμως με την επίσημη στάση του Βερολίνου ότι μεν αναλαμβάνει την πολιτική και ηθική ευθύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, αλλά θεωρεί ότι το θέμα των ελληνικών διεκδικήσεων και αποζημιώσεων για αποζημιώσεις και επανορθώσεις έχει νομικά κλείσει.
Τη στιγμή που λένε αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη, η πολιτική ευθύνη έχει κάποιες άλλες παραμέτρους που θεωρώ ότι όλοι πρέπει να σταθούν και να το αντιμετωπίσουν και να σταθούν στο ύψος να ικανοποιήσουν, αν όχι όλα, εν μέρη, ορισμένα θέματα.
Να καλυβιωτήσα μικρή με δυο ματάκια μαύρα, με πλήγωσε και μου βάλε με στην καρδιά μου λαύρα. Έχεις κάψει τα καλύβια με τα δυο σου μαύρα βρύδια. Καλυβιώτησα, για σένα αρρώστησα. Τι να κάνω, κομμάτια σε στο στήθος μου και δεν μπορώ να γιάνω. Καλυβιώτησα με σφάζεις, την καρδούλα μου σπαράζεις. Καλυβιώτησα, για σένα αρρώστησα. Ένα βράδυ στο Περέα, βάει βάει ο Χαμάν. Τα μπλέξαμε μια σμυρνιά, βάει 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 ο Χαμάν. Μπλέξαμε μια ξανθιά, βάει βάει ο Χαμάν. Είναι ο άντρας της ζηλιάρης, βάει βάει ο Χαμάν. Θα με βάλει σε μπέλα, βάει 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 ο Χαμάν. Βάλει σε μπέλα, βάει βάει ο Χαμάν. Μπήκα στο χώρο, μπήκα στο χώρο, μπήκα στο χώρο, ο Γιάννης και η Μαριό. Χορεύουνε, χορεύουνε τα δυο ερωτευμένα. Χορεύουνε, χορεύουνε τα δυο ερωτευμένα. Χορεύουνε, χορεύουνε τα αραβωνιασμένα. Έλα παιδί μου.
Αλλαγή σκυτάλης στις Βρυξέλλες. Λίγο πριν αναλάβει καθήκοντα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο απερχόμενος πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αποχαιρετά τους Ευρωπαίους μέσα από το ενημερωτικό δελτίο Playbook του περιοδικού Ευρωπαϊκής Πολιτικής Πολίτικο. Η εφημερίδα Bild σταχυολογεί μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, μία από τις οποίες αφορά την Ελλάδα και το απόγειο της οικονομικής κρίσης του 2015. Γράφει λοιπόν ο απερχόμενος πρόεδρος για τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του. περάσαμε 7 μήνες, 16 Eurogroup και 4 συνόδους κορυφής αγωνιζόμενοι για την παραμονή της Ελλάδας στο Ευρώ. Ήταν περίοδος προκλήσεων για όλους, πολύ περισσότερο όμως για τους θαραλέους ανθρώπους στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό επειδή ήμουν ένας από τους ενήλικες στην αίθουσα σε περισσότερες από 500 συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για αυτούς τους μήνες θα έπρεπε να γραφεί ένα ξεχωριστό βιβλίο με πρωταγωνιστές τους Έλληνες που ήταν οι πραγματικοί ήρωες της ιστορίας. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει το δικό της απολογισμό της θητείας Juncker. Το καλύτερο αποχαιρετιστήριο δώρο για τον απερχόμενο πρόεδρο είναι τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκαν χθες Παρασκευή. Το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ευρώ είναι καλό για την Ευρωζώνη και το 65% πιστεύει ότι το ενιαίο νόμισμα είναι καλό για τη χώρα του. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα ποσοστά από την εισαγωγή του ευρώ το 2002. Η γεμάτη κρίση θητεία του Jean-Claude Juncker ξεκίνησε με την άρνηση της τότε νεοεκλεγήσας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει τους όρους λιτότητας που έθεταν οι δανειστές. Παρατρίχα η Ελλάδα να βρίσκονταν εκτός ευρώ. Ο Juncker έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να το αποτρέψει. Και τα κατάφερε. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της θητείας του. Το περιοδικό Der Spiegel αναφέρεται σε ανάλυση του στη διαφαινόμενη παρέτηση του πρωθυπουργού της Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ 2 χρόνια μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνη Γκαρουάνα Γκαλίτσια. Όταν η δημοσιογράφος δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια, ο Τζόζεφ Μουσκάτ, συντετριμμένος και αποφασισμένος, υπόσχονταν ότι θα γυρνούσε κάθε πέτρα μέχρι να εντοπιστούν οι υπαίτιοι. Λίγες εβδομάδες μετά ξεκινούσαν οι πρώτες συλλήψεις. Ο πρωθυπουργός αισθάνονταν και πάλι τόσο ισχυρός, ώστε συνέχισε να προστατεύει τον προσωπάρχη και τον υπουργό τουρισμού, παρά το γεγονός ότι και οι δύο είχαν παράκτιες εταιρείες στον Παναμά, όπως είχε ισχυριστεί η άτυχη δημοσιογράφος. Παρά το γεγονός ότι τα ίχνη του χρήματος οδηγούσαν μέσω Ντουμπάι και Παναμά απευθείας σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στη Μάλτα, οι δύο υπουργοί παρέμειναν στις θέσεις τους, χωρίς να χρειαστεί να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή εξεταστικών επιτροπών. Μόλις τώρα παραιτήθηκαν. Τολμηροί αστυνομικοί και συγγενείς της Ντάφνη Γκαρουάνα Γκαλίτσια φρόντισαν έτσι ώστε η υπόθεση να μην μπει στο αρχείο την ώρα που αυξάνονται οι ενδείξεις για τους εντολείς της δολοφονίας. Τι γνωρίζει ο Μουσκάτ, γιατί προστάτευε τόσο καιρό τους κομματικούς του φίλους, ολόκληρη η ομάδα των πολιτικών πρέπει να παραιτηθεί. Τώρα συνειδητοποιώ με πόσο επικίνδυνα άτομα έχω να κάνω, έγραφε η δημοσιογράφος λίγο πριν το θάνατό της. Τώρα γίνεται ολοένα και πιο σαφές τι εννοούσε. Σημειώνει το περιοδικό Der Spiegel.
Σαν χορεύουν τα αγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Άιντε φέξε μας το καγγελάκι, βρε κορίτσα μου για να εκεί. Τι καημός, πω 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 π
200.000 Ιρανοί συμμετείχαν στις πρόσφατες διαδηλώσεις στη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για την εκτόξευση των τιμών της βενζίνης σύμφωνα με στοιχεία της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρατηρητές κάνουν λόγο για τις πιθανότατα μαζικότερες κινητοποιήσεις από την ανακήρυξη του Ιράν σε Ισλαμική Δημοκρατία πριν από 40 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι διαδηλώσεις έχουν αποκλιμακωθεί, μόλις τώρα το Ιρανικό καθεστώς δίνει στη δημοσιότητα σχετικές πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα, ότι οι βίαιοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε εκατοντάδες τράπεζες, κυβερνητικά κτίρια, πρατήρια βενζίνης, οχήματα και επιτέθηκαν σε 50 εγκαταστάσεις δυνάμεων ασφαλείας. Η Τεχεράνη, η οποία κατέβασε στο δρόμο υποστηρικτές της στην προσπάθεια να δημιουργήσει ένα αντίβαρο στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, φωτογραφίζει ως υπαίτιο των αναταραχών ξένες δυνάμεις, κατηγορώντας τη Ουάσιγκτον, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία ότι οργάνωσαν και κατεύθυναν τους διαδηλωτές. Ο Ιρανός πολιτικός επιστήμονας Ζάντεκ Ζιμπακαλάμ εκτιμά ότι εντείνεται η χρήση βίας τόσο από την πλευρά των διαδηλωτών όσο και από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάλληλη απάντηση από την κυβέρνηση, τότε οι επόμενες κινητοποιήσεις θα είναι ακόμα πιο βίαιες. Προς το παρόν όμως βλέπουμε άτομα να συλλαμβάνονται και να καταδικάζονται, προφανώς με στόχο να κλείσει το ταχύτερο το όλο ζήτημα. Παρά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, έστω και με καθυστέρηση, η Τεχεράνη δεν είπε λέξη για θύματα. Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για τουλάχιστον 140 νεκρούς, ενώ κύκλοι της Ιρανικής Αντιπολίτευσης μιλούν για περισσότερα από 300 θύματα. Επισήμως γίνεται λόγος μόνο για 7.000 συλλήψεις υπόπτων. Οι περισσότεροι Ιρανοί φοβούνται να μιλήσουν για την κατάσταση στη χώρα στο μικρόφωνο ξένων σταθμών. Ένας 36χρονος αρχιτέκτονας όμως λέει σε συνεργάτη της γερμανικής τηλεόρασης ARD σε ένα πάρκο της Τεχεράνης ότι λυπάται που καταπιέζονται κυρίως νέοι άνθρωποι όταν διαμαρτύρονται για την ανεργία και το χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Αναφερόμενος στα φαινόμενα βίας, ο αρχιτέκτονας εκτιμά. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις έγιναν ειρηνικά. Οι διαδηλωτές παρεμπόδισαν κυρίως την κυκλοφορία. Ακόμα όμως και αν υπήρξαν φαινόμενα βίας, παρόμοια με εκείνα των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία, οι δυνάμεις ασφαλείας ούτε σκότωσαν ούτε συνέλαβαν διαδηλωτές.
Καλέ κοτούλα, δώσ' μου τα να τα αγοράσω. και με 200.
Η αφαίρεση χρυσών διαβατηρίων από επενδυτές στην Κύπρο και ένα ρεπορτάζ του ραδιοσταθμού Deutschland von Kultur για τη διένεξη μεταξύ των δύο κυπριακών κοινοτήτων με αφορμή τα κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι τα θέματα της επισκόπησης τύπου. Χιλιάδες επενδυτές έλαβαν στην Κύπρο υπηκοότητα, ανάμεσά τους προφανώς και εγκληματίες. Τώρα όμως η κυπριακή κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, γράφει σε ανταπόκριση η Handelsblatt με τίτλο «Η Κύπρος αφαιρεί χρυσά διαβατήρια». Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί. Ευρωπαίοι πολιτικοί επικρίνουν εδώ και καιρό το πρόγραμμα χορήγησης υπηκοότητας σε επενδυτές, επειδή η ελλιπής έλεγχη των χρημάτων αλλά και της προϊστορίας των επίδοξων επενδυτών διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πόσο αμφιλεγόμενη είναι η στρατηγική αυτή, την οποία εφαρμόζουν και άλλες 18 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλύπτεται στην Κύπρο, όπου η εισαγγελία δρομολογεί την αφαίρεση 26 διαβατηρίων. Ίσως όμως εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με την κορυφή του Παγόβουνου. Σύμβουλος επιχειρήσεων, γνώστης του προγράμματος Χρυσά Διαβατήρια, δηλώνει ότι αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, θα διαπιστώσει πολλές ατασταλίες. Η κυπριακή κυβέρνηση διατείνεται βέβαια ότι όλοι οι ετούντες πέρασαν εξονυχιστικό έλεγχο. Τόσο οι αφαιρέσεις ηθαγένειας όσο και η στατιστική δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Μόλις το 2% των αιτήσεων απορρίπτονταν στο παρελθόν. Το όλο ζήτημα λαμβάνει και πολιτικά διαστάσεις, μιας και το πρώην δικηγορικό γραφείο του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη συμβούλευε ξένους επενδυτές στη διαδικασία απόκτησης υπηκότητας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος διαμηνύει ωστόσο ότι από την εκλογή του έχει παγώσει κάθε σχέση με το πρώην δικηγορικό του γραφείο. Παρά τα λάθη που παραδέχθηκε, η κυπριακή κυβέρνηση συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης υπηκοότητας σε επενδυτές με αυστηρότερα ωστόσο κριτήρια. Μετά τη χορήγηση 1013 υπηκοοτήτων πέρσι, μπήκε πλέον πλαφόν στα 700 διαβατήρια. Στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν ενδεχομένως μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Τόσο η ελληνοκυπριακή όσο και η τουρκοκυπριακή πλευρά θεωρούν ότι είναι αρμόδιες για την αξιοποίησή τους, γράφει στην ιστοσελίδα του ο ραδιοσταθμός Deutschland von Kultur, δημοσιεύοντας ρεπορτάζ από την Κύπρο με τίτλο «Διένεξη για το φυσικό αέριο». Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση στην οποία δεν άλλαξε τίποτα η μετά από πρωτοβουλία του ΟΗΕ συνάντηση των Νίκου Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζή τέλη Νοεμβρίου στο Βερολίνο. Η συνομιλία είχε το ίδιο αποτέλεσμα όπως πολλές στο παρελθόν, περισσότερο ή λιγότερο χωρίς αποτέλεσμα. Ο Κουντρέτ Οζερσάι, υπουργός εξωτερικών των Τουρκοκυπρίων, τον οποίο μόνο η Άγκυρα αναγνωρίζει ως υπουργό εξωτερικών, ισχυρίζεται ότι η ευθύνη για την αποτυχία δεν βρίσκεται στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που είναι πάντα ανοιχτή στο διάλογο. Όπως λέει, μέχρι σήμερα εκκρεμεί η απάντηση στην πρόταση Ακιντζή για από κοινού αξιοποίηση των αποθεμάτων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πιθανός διαμεσολαβητής? Σκεφτείτε, λέει ο Κουντρέτο Ζερσάι, ότι στην τελευταία τους ανακοίνωση για τα αποθέματα φυσικού αερίου, οι Βρυξέλλες δεν αναφέρθηκαν καθόλου στους Τουρκοκυπρίους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρίζεται ότι κάνει τα πάντα για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση του νησιού. Το αντίθετο όμως συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, καταλήγει ο Κουντρέτ Οζερσάι.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8 και 34 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και σε αυτή τη στιγμή θα δώσω το μικρόφωνο στον Mr. Johnny. Στο Mr. Johnny, όπου θα κάνει συνέντευξη την Τίνα Κανογριά, που ήδη βρίσκεται μέσα στο στούντιο του σταθμού μας μαζί με τον Tom Πεντεφούντας και την παρέα του. Mr. Johnny, Mr. Johnny, you can now take it away.
Hello, 102.3 FM. I want to thank Dimitri Papadopoulos for inviting me, Mr. Johnny, and I have to my right Tina Kalogrias, the star of the new hit show, Yaya's Kitchen. How are you, Tina?
Καλησπέρα, Mr. Johnny. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες εδώ και αυτά.
Εγώ δεν σε κάλεσα. Με κάλεσε ο Δημήτρης,
ναι.
Σε κάλεσε ο Δημήτρης
με
και
καλέσατε.
Ακριβώς.
Με καλέσατε.
Τώρα θα με κάνετε να μιλήσω ελληνικά.
Οπωσδήποτε.
Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω, όταν άκουσα Yaya's Kitchen, χωρίς να ξέρω ότι ήσασταν εσείς, περίμενα να δω 75-85, μια γριούλα που δεν έχει τίποτα η ηλικία, αλλά παρουσιάστηκες εσύ. Και από ό,τι βλέπω δεν είσαι 75 ούτε 85. Οι συνταγές που έχεις στο ρεπερτουάρ σου πρέπει να είναι από τη μάνα σου, από τη γιαγιά σου και λίγα από τα δικά σου.
Κοίτα, η εκπομπή αυτή βασικά είναι, θα πηγαίναμε σε, έχουμε 13 γιαγιάδες, 13 επεισόδια και η κάθε γιαγιά έρχεται από διαφορετικό μέρος της Ελλάδος, τις διαλέγουμε να είναι από διαφορετικά μέρη και φέρνει τη συνταγή της η κάθε γιαγιά. Είχαμε μέχρι στιγμής από την Καστοριά, θα έχουμε από τη Μεσσηνία, είχαμε από την Κατερίνη, είχαμε από τη Θήβα, οπότε αυτές οι γιαγιάδες έρχονται και μας μαγειρεύουν το αγαπημένο τους πιάτο που δίνουν και στα εγγόνια τους. Συνταγές είναι διαφορετικές και διαφορετικά μέρη. Ναι.
Εγώ θυμάμαι η μάνα μου πολλές φορές όταν με άφηνε με τη γιαγιά, γιατί η μάνα μου δούλευε, η γιαγιά έφτιαχνε κάτι και πολλές φορές δεν μ' άρεσε το φαΐ. Τώρα, αυτές οι γιαγιάδες που έρχονται σας έχουν πει ιστορίες, ξέρεις το φαΐ που έδινα στα εγγόνια ήτανε το καλύτερο, το αγαπούσανε. Εγώ πραγματικά θα πω την αλήθεια, όχι κάθε φορά. Αλλά τώρα που έχω μεγαλώσει και μου λείπει η γιαγιά και το φαγητό αυτό. Εσείς το πρώτο πιάτο που φάγατε από τη γιαγιά το θυμάσαι?
Το θυμάμαι.
Τι ήταν?
Κοίτα, η γιαγιά μας άρεσε πολύ το στιφάδο. Με τη γιαγιά στιφάδο ξέρεις τι είναι? Στιφάδο δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πιάτα στιφάδο, αλλά το κουνέλι επί το πλείστον. Μας άρεσε πολύ με τις χυλοπίτες. Στο γιαγιά, κοίτα, η γιαγιά, ο ρόλος της γιαγιάς δεν είναι να σπρώχνει τα λαχανικά στα παιδιά. Η γιαγιά θα μαγειρέψει το φαγητό που θέλουν τα εγγόνια. Ο ρόλος της μητέρας είναι να δίνει το μπρόκολι που λέμε εμείς. Η γιαγιά θα πει τι θέλετε, παιδιά, θέλετε μακαρονάκι. Τους βάζει ένα μακαρονάκι με κιμά, κάτι απλό, ένα παστίτσιο. Αυτά κάνουν οι γιαγιάδες. Και τα εγγονάκια το αγαπάνε το φαγητό της γιαγιάς.
Εγώ θυμάμαι η δικιά μου γιαγιά πάντοτε έλεγε στη μάνα μου: είσαι πολύ αδύνατος. Είσαι πολύ αδύνατος. Τι σε ταΐζει η μάνα σου? Εντάξει, θα σου φτιάξω εγώ κάτι που θα σ' αρέσει. Τώρα εγώ ήθελα πιο πολύ, γιατί οι γιαγιάδες είχαν ένα πορτοφολάκι, ξέρεις,
Ναι.
Εγώ ήθελα πιο πολύ τα λεφτά. Το φαΐ ήταν καλά, αλλά ήθελα τα λεφτά. Εσύ εκεί που είσαι, πριν να μπει η γιαγιά και να της πεις τι θα φτιάξει το ένα το άλλο, έχετε δοκιμάσει το φαΐ? Έχετε πει, λέτε την αλήθεια? Άμα έρθει μια γιαγιά τώρα στο πρόγραμμά σας και το φαΐ που φτιάχνει δεν είναι καλό, τι της λες, ότι είναι υπέροχο?
Κοίτα, μέχρι στιγμής δεν μου έχει τύχει. Μέχρι στιγμή όλα τα φαγητά ήταν νόστιμα. Η τελευταία γιαγιά μας έκανε, πώς τα είπε, φιωγκάκια ποντιακά. Ήταν πολύ νόστιμα, ήταν σαν ντόνατς που λέμε εμείς εδώ. Η άλλη γιαγιά έκανε μπριάμι. Μέχρι στιγμής δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Ήταν όλα πολύ νόστιμα φαγητά.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχω εδώ αριστερά μου τον άντρα σου και θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Είναι ο Θανάσης ο Πεταφούτας. Θέλω, Θανάση, να μου πεις ποιος φτιάχνει το καλύτερο φαΐ, η πεθερά σου ή η μάνα σου? Πήρες την πρίκα, πήρες την πρίκα.
Καλά, εντάξει, ο πρίκα είναι άλλο θέμα. Θα επιστρέψω στην προηγούμενη ερώτηση, σαν καλός πολιτικός. Χαίρομαι που βρίσκομαι αριστερά σου και ας είμαι δεξιός. Αλλά οι γιαγιάδες, ξέρεις, το καλό με τη γιαγιά, επειδή σε έχει εμπειρία και έχουν φτάσει σε μια ηλικία και έχουν παίξει με συνταγές, είναι πολύ δύσκολα μια γιαγιά να μην μείνει ικανοποιημένος με τη μαγειρική της. Γιατί με τα χρόνια εμπειρίες, όσο ζούμε, μαθαίνουμε, βελτιώνομαστε, βελτιώνεται η συνταγή, καλυτερεύει η συνταγή, και για αυτόν τον λόγο η γιαγιά είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να έχει στο πρόγραμμά τους η Τίνα, γι' αυτό εξάλλου λέγεται η γιαγιά Σκέτσουπ, γιατί η γιαγιά φέρνει αυτή την εμπειρία, την καλοσύνη, την θετικότητα, και είναι πολύ δύσκολη τις γιαγιές που ζήνα να μην είναι καλή.
Την αγάπη.
Την αγάπη, όπως έχει πει και στο παρελθόν η Τίνα. Και εσείς που ζούσατε με τις γιαγιάδες είσαστε κάπως τυχεροί. Μπορεί να μην το ξέρατε εκείνη τη στιγμή. Εγώ προσωπικά από τις μητέρες μου την πλευρά πεθάνανε πολύ νέοι και δεν τους έζησα καθόλου. Και από τον πατέρα μου την πλευρά στην Ελλάδα ήταν, δεν τους βλέπαμε. Μπορεί να τους είχα δει μία-δύο φορές πριν να πεθάνουν και αυτοί. Έχετε αυτή την ειδική ευκαιρία, αυτή που είχατε να την ζήσετε. Και οι γιαγιάδες έχουν μια ασπράδα, μια θετικότητα, ένα φως, μια ενέργεια, λόγω αυτής της εμπειρίας που έχουν περάσει. Και το πιο σημαντικό, και άκουγα σε ένα απόσπασμα που είχε βάλει την από χθες στον αέρα, ότι οι γιαγιάδες, είπε, ξέρεις, έχω τόσα εγγόνια, τα παιδιά μου. Και το πιο σημαντικό για τις γιαγιάδες, και το λέω και να τριχιάζω, και νομίζω και η Δίνα να τριχιάζει εκείνη τη στιγμή, ήταν πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μου με αγαπάνε και τα εγγόνια μου με αγαπάνε. Και αυτό θέλει η γιαγιά. Και όταν έλεγες για τα παιδιά που τι θα μαγειρέψει η γιαγιά και η Λιντίνα, το μπρόκολο θα το δώσει η μαμά, γιατί η μαμά είναι η πιο αυστηρή και όπως πρέπει η μαμά και ο παπάς να είναι αυστηρή. Και οι γιαγιάδες και οι παππούδες, ο ρόλος τους είναι να καλοπιάνουν τα παιδιά, να το καλομαθαίνουν ή κακομαθαίνουν, όπως θέλεις να το πάρεις, και να μαγειρεύουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή οι γιαγιάδες, θα μιλήσω έτσι λαϊκά, σκίζονται για τα εγγόνια τους. Και από αυτή, εκεί έρχεται η ιδέα, η εμπειρία της γιαγιάς, και η γιαγιά μεταδίδει αυτά τα μυστικά που έρχονται και από την γιαγιά που έχει ποντιακές αρχές, και από τη δικιά μου μητέρα που έχει μικρασιάτικες αρχές, και από της Κωνσταντίνας που είναι από τη Βιωτία, άλλες που είναι από τη Θεσσαλονίκη, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έχει το κάτι μαγικό η γιαγιά, και έχει το κάτι μαγικό η κουζίνα της γιαγιάς. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι, θα είναι και θα είναι μεγάλο σουξέ το πρόγραμμα της Κωνσταντίνας.
Το πρόγραμμα είναι ελληνικό. Εγώ τώρα θα μιλήσω λίγο αγγλικά, γιατί μερικοί που με ακολουθάγανε, ναι, περιμένουν να μιλήσω λίγο αγγλικά.
Καταλάβω, αλλά τα αγγλικά σου είναι τέλεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είχαμε τη συζήτηση πριν δύο λεπτά, δεν παίζεσαι στα ελληνικά σου, ούτε στα αγγλικά σου.
Αριστερά είναι και, είναι και η γυναίκα μου, έχει έρθει.
Και να μην ήταν αριστερά, εγώ τα λέω όπως τα βλέπω.
Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Όποιος τους αρέσει.
Και είσαι πολύ τυχερός, έχεις πολύ όμορφη γυναίκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, κάτσε εδώ που είμαι εγώ.
Όχι, εντάξει.
I want to ask you, Tina, another question. But before I ask that question, we have Starbucks coffee. I don't know if they're the sponsor here. Dimitri, thank you very much. But I drink coffee from my yaya. Yes, she used to make Greek coffee, metrio, with a little water. Can we cut to a special song from 1932? Do you have any of those?
Δεν υπάρχουν.
How about a
19?
No, they don't have that. Just, you know what, Dimitri, play a song.
Αλλά Δημήτρη, μονόκυρο Starbucks έχει sponsor Starbucks.
Dimitri, you know why I want to hear a song? I'll tell you why. Because Mr. Johnny said so, that's why.
Είναι τόσο. βάζει στην καρδιά μου τα μαχαίρια.
Με
σφίχτο αγκαλιάζει με στα χέρια τη. Και βάζει στην καρδιά μου τα μαχαίρια τη.
102.3 FM με τη Τίνα, τη Καλόγρια, μαζί με το Mr. Johnny. Έχω εδώ και το Tom Πεταφούτας και την Ευανθία τη Γιαννόπουλο. Είμαστε μια παρέα. Απόψε δυστυχώς δεν υπάρχει μπουζούκια, αλλά το κέφι εδώ είναι top. Τι να ήθελα να σε ρωτήσω, το πρόγραμμα Γιαγιάς Kitchen πότε ξεκινάει? Έχει ξεκινήσει, αλλά πότε θα βγει στο τηλεβίζιο, να πείτε αυτά που χρειάζεται να ακούσει ο κόσμος που μας ακολουθεί τώρα. Αυτά θέλουν να ξέρουν.
Κοίτα, Mr. Johnny, ξεκινήσαμε να μαγνητοφωνούμε ήδη. Όπως σου είπα νωρίτερα, έχουμε 13 επεισόδια. Έχουμε ήδη κάνει 7 επεισόδια.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Και μας έχουν μείνει 6. Οπότε πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα το δείτε στην τηλεόραση το Γενάρη. Μέρα συγκεκριμένη δεν έχω, τον Ιανουάριο θα μπει η εκπομπή μας και θα παίξει στο EC Montreal. Είναι ένα εθνικό σταθμό που έχει διάφορες γλώσσες, ιταλικό πρόγραμμα, αρμένικο πρόγραμμα, και έλειπε πάντα το ελληνικό. Οπότε ο κύριος που έχει το σταθμό είπε χρειαζόμαστε μια ελληνική εκπομπή και ξεκινάμε με την κουζίνα, στην κουζίνα της γιαγιάς.
Και διάλεξε το καλύτερο, τη καλύτερη, τώρα θα ρωτήσω τον άντρα σου.
Παρουσιάστρια τέλεια, δηλαδή δεν παίζεται.
Ναι.
Καλικά τι είναι, πρέπει να τη στείλουμε στην Ελλάδα απευθείας αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γιατί αλλά ούτε Μενεγάκι, ούτε Καινούργου, ούτε τίποτα. Τσιμτσίλι, πώς λένε. Τελειωμένες μηδές.
Είδες, υποστήριξη.
Really amazing, κάτι άλλο.
Αυτό έχουμε εμείς οι Έλληνες το καλό. Υποστηρίζουμε τον έναν και τον άλλον. Έχουμε μια αγάπη. Έτσι τους και στο πρόγραμμα.
Ενωμένοι όλοι,
ενωμένοι. Δεν υπάρχει καλή
συμπαράσταση.
Συμπαράσταση
στο φουλ.
Στο φουλ.
Λοιπόν, και το καλό με αυτό το κανάλι, όχι να κατηγορήσω τα άλλα, είναι ότι δεν χρειάζεται κανένα πακέτο στο cable εξωφρενικό. Όπως βλέπουμε το CFCF, το Global, το City TV, έτσι βλέπουμε και το EC Television. Δεν χρειάζεται να πληρώνεις $5 το μήνα πακέτο και ξέρω εγώ.
Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Είπες για Μενεγκάκι, είπες για παρουσία, πες το πάνω.
Ναι, καινούριου παρουσιάστης.
Τώρα η
Κωνσταντίνα, ναι.
Η κυρά σου,
ναι.
Θα...
Όχι και κυρά.
Εντάξει, η γυναίκα σου. Τώρα μιλάμε ότι...
Το μπουμπούκι μου.
Το μπουμπούκι μου.
Δεν μου λέτε τώρα που έχετε γίνει και θα γίνετε...
Σταρ.
Όχι σταρ, βεντέτα.
Βεντέτα.
Γιατί, κακό είναι? Δεν είναι
κακό. Εγώ είπα ότι είναι κακό. Είναι βεντέτα.
Είσαστε έτοιμοι αυτό. It's very overwhelming.
Ναι, το σοκ. Ναι, το σοκ. Θα βρούμε κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Τι να κάνουμε.
Είδες,
τόσα που έχουμε περάσει, κύριε Γιάννη, και αυτό θα βρούμε κάποιο τρόπο να το ξεπεράσουμε. Τι να κάνουμε.
Mr. Johnny.
Και το Starlin.
Yeah, Mr. Johnny.
Κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη.
No, no.
Mr. Johnny.
Mr. Johnny. They got used to Mr. Johnny. It doesn't matter.
Η πατέντα δεν μπορεί να αλλάξει. Εξάλλου, που μιλάμε για τηλεοράσεις, θέλω να στείλω τα συγχαρητήριά μου στον Δημήτρη και σε όλους τους συναδελφούς του εδώ πέρα. Μόλις ανανεώθηκε η άδειά τους, συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης ξέρει, έχει αρκετή εμπειρία, όπως ξέρω και εγώ, ότι είναι πολύ δύσκολα να πάρεις αυτή την άδεια πρώτα απ' όλα και να την κρατήσεις, είναι πιο δύσκολα.
Αλλά από ό,τι άκουσα, βοήθησες γι' αυτό.
Spiritual help, έτσι, ναι. Από μακριά.
Γιατί είμαστε ενωμένοι.
Γελάει
ο Δημήτρης. Τώρα θα ρωτήσω μια άλλη
ερώτηση. Καλά παιδιά σας, Δημήτρη, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Τα αφεντικό είστε τώρα εδώ πέρα.
Έλα Δημήτρη, έλα ρε Δημήτρη.
Θα μας μαθαίνεις το αφεντικό.
Δεν μου λες πού είναι το μπουζούκι.
Έχουμε playlist, ο Δημήτρης όσα θέλεις.
Καταρχάς θα πάρω την ευκαιρία να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Θανάση Πεντεφούντα, διότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο να ανανεωθεί αυτή η άδεια του σταθμού. Όταν λέμε καθοριστικό ρόλο, το εννοώ δηλαδή. Αν δεν ήταν ο Θανάσης, Ανώ.
Κοίτα, όλοι
σε βλέπω συγκίνεσαι. Αρωνώ. Δηλαδή ήταν η κατάσταση και να λες αρωνώ.
Αρωνώ.
Και έτσι, Θανάση, θέλω να σε ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Radio Centreville.
Εγώ νόμιζα θα πεις το Διοικητικό Συμβουλίο της κοινότητας. Άμα δεν ήταν, άμα δεν ήσουν εδώ, Δημήτρη, δεν. Εφόσον είσαι εδώ και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω Τζόνι, πρέπει να βοηθήσουμε γενικά. Και σαν Έλληνες, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε, γιατί όλα είναι ένα.
Οι Έλληνες βοηθάνε τους Έλληνες, και να σου πω κάτι, ότι κανένας δεν πέτυχε μόνος του. Nobody has succeeded by himself.
That's true.
Εντάξει, είναι μια ομάδα. Εγώ, ο Τόμ, ο κύριος Ζαφίρ Λαλάν κάτω. Είναι ένα σύνολο ομάδας, το οποίο σήμερα μπορούμε να είμαστε εδώ και να προβάλλουμε τον ελληνισμό, να προβάλλουμε τις αξίες και τις παροικίες μας, όπως αυτό της Τίνας εδώ πέρα, όπως το δικό σου, Mr. Johnny, που...
Και γι' αυτό, Δημήτρη μου, πρέπει να βοηθήσουμε την Τίνα με αυτό το πρόγραμμα. Ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε, να έχουμε over the air πρόγραμμα
τηλεόραση, ναι.
Πάντα είναι cable, είναι, πρέπει να πληρώσεις, πρέπει να κάνεις, πρέπει να ράνεις. Και αυτό είναι εδώ στο Μόντριαλ ακούγεται, σε όλο το Κεμπέκ ακούγεται. Uh-huh. Όλοι μας έχουμε επαφή με αυτό το κανάλι. Τόσα χρόνια δεν υπήρχανε, δεν υπήρξε ελληνικό πρόγραμμα.
Στον αέρα.
Στον αέρα, με τον αέρα, να μπορεί όποιος θέλει να το ακούσει όποτε θέλει.
Και ελεύθερα, βάζοντας απλά μια κεραία στην τηλεόρασή του, ATSC λέγεται, αυτή η κεραία, στο Walmart, το παίρνεις. Το βλέπεις. Όσοι έχουν
και
cable.
Όπως αρχίσανε, Δημήτρη μου, άλλα προγράμματα σε αυτό το κανάλι, όλοι αρχίσανε λίγο πολύ με ένα cooking show, μαγειρική. Και μετά από αυτό επαξέλθηκε. Γιατί πήγα και έκανα και συνεντεύξεις και με τους Ιταλούς.
Έτσι ξεκίνησε ο Bruce Willis.
Και δεν είναι εύκολο μαγειρική. Ναι. Μέχρι δύο show μου έλεγε η Τίνα ότι μπορεί να κάνει. Το τρίτο.
Ναι, αλλά εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.
Για καλά. Πάω στον
χρειάζεται βοήθεια. Μπορείς να διαφημίσεις αυτό το κανάλι.
Διότι έχει έξοδα.
Έχει έξοδα για να είσαι. Έχεις στούριο. Έχει ο κόσμος που έρχεται στα σπίτια και τραβάει.
Και να πούμε ότι είναι και σε υψηλή ευκρινία.
Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
1080.
Μπορώ να κάνω
λοιπόν,
μια ερώτηση.
Εγώ σας χαιρετώ.
Εδώ τώρα, όχι. Έχουμε τη Τίνα. Το πρόγραμμα Γιαγιάς Kitchen είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου, δεν είναι του Δημήτρη.
Δεν μας παίρνει ο χρόνος άλλο.
Ναι. Εντάξει, μια ερώτηση. Μια ερώτηση.
Μετά τις 9.
Στις 9 η ώρα,
ναι,
να μπορείς να. Ναι, γιατί σε μισή ώρα, σε μισό λεπτό μπαίνουν οι διαφημίσεις από το computer αυτόματα.
Τι διαφημίσεις?
Αυτόματες. Αυτόματες. Θα τις ακούσουμε. Θα
εντάξει,
από εδώ θα
από
κάνουμε,
το Starbucks.
Από το Starbucks.
Ναι, ναι, ναι. Θα ακούσουμε ποιες είναι.
Και εγώ να πω ότι θα ακούσουμε στις 9 η ώρα, θα είμαστε μαζί, ναι, στο μέσο Τζόνι, για να συνεχίσουμε την συνέντευξη με την Τίνα Καλογριά, με τον Τόμ Πεντεφούντα, την οποία τη διεξάγει ο Μίστερ Τζόνι.
Επομένως, και η γυναίκα μου.
Βεβαίως και η γυναίκα
μου.
Θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά. Μείνετε μαζί μας.
And now we're back on 102.3 FM Radio Centreville, because Dimitri Papadopoulos invited yours truly, Mr. Johnny, and actually Tina Kalogria is here with her husband, and my wife is here, of course. We're all here. We're a team. It's like the round table. It's like the round table, Tina.
We got dragged out. We got dragged out, Gianni. This is
no, we didn't get. No, no. There was no dragged out. There was no dragged out. Tina, I love the fact that there's something new on the air. Not this, you know, choreographed thing. When you do your show, of course there's takes. Take one, take two, cut. I saw them. Do you appreciate the cuts? Because we did an interview yesterday. It's going to come on tomorrow on the Montreal Greek TV. How many cuts did we do?
Well, Mr. Johnny, we're not all as professional as you.
And you.
It took no cuts.
And no cuts. Nothing.
We did it in one take.
One take.
It was a great interview. I appreciate that.
There was one problem.
What was the problem?
The problem was I didn't want any wine at the bar, and then it ended up that I drank the glass and nobody did a refill on my glass.
Yeah, και εγώ τι σου είπα. Η μεσογειακή κουζίνα χωρίς κρασί δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Λένε ότι είναι καλό για την υγεία.
Οι αγιάδες που έχεις τώρα, μήπως πίνουν πριν να μπουν μέσα έτσι να καλμάρουν λίγο, τι νομίζεις?
Όχι.
Καθόλου.
Κοίτα, έδωσα λίγο κρασάκι στην πρώτη και στη δεύτερη γιαγιά, αλλά δεν... Το ξέχασα να δώσω και στις άλλες, αλλά θα ξαναρχίσω να δίνω κρασάκι.
Δεν μου λες κάτι, σκέψου να ήταν να μεθύσεις μια γιαγιά.
Όχι, να της λύνει τη γλώσσα λίγο.
Ναι.
Λύνεται η γλώσσα. Αλλά ήθελα να επιστρέψω σε μια ερώτηση που έκανες νωρίτερα για τις γιαγιάδες. Νομίζω μου την έκανες στο break. Ότι οι γιαγιάδες που αν κάνουμε πρόβες... Αυτές,
ναι,
και νομίζω
ναι.
Σου το είπα ότι αυτές οι γιαγιάδες δεν χρειάζονται πρόβα. Γιατί όταν λες σε μια γιαγιά, πες μου για τη ζωή σου, όπως είπε και ο Θανάσης νωρίτερα, ανοίγουν την ψυχή τους και μοιράζουν τη ζωή τους μαζί μας και μαθαίνουμε, you know, την ιστορία τους. So, ήθελα να το πω αυτό. Δεν κάνουμε εμείς πρόβες. Και τη γνωρίζω και για πρώτη φορά τη γιαγιά. Και το λέω. Και το βλέπουν ότι σας γνωρίζω για πρώτη φορά.
Και το κοινό που έχει η Κωνσταντίνα με τις γιαγιάδες είναι και οι δύο αυθεντικές. Δεν έχουν φίλτρο.
Δεν έχουν.
Όχι. Ό,τι τους έρχεται το λένε.
Δεν μου λες κάτι
αυτό
δεν
σήμερα.
Δεν είναι θέμα φίλτρο.
Σήμερα.
Γιατί δεν λέμε τίποτα που χρειάζεται φίλτρο. Μιλάμε για μαγειρική.
Είσαστε αυθεντικές.
Αλλά και προσπαθούμε να είμαστε αυθεντικές. Αλλά εντάξει, είμαι Ελληνίδα. Είχα την ευκαιρία να πάω σε ελληνικό σχολείο. Είχαν και τότε λύκειο. Πήγα μέχρι πρώτη λυκείου στην Ομοσπονδία. Πήγα Σάββατο και Σάββατο. Δεν πήγαινα καθημερινώς, αλλά έχω τα ελληνικά μου, είχα την ευκαιρία, με πηγαίναν οι γονείς μου κάθε χρόνο, ενώ χάρη του Θεού, είχαμε την ευκαιρία να πηγαίνουμε κάθε χρόνο και τα καλλιεργούσα στην Ελλάδα με τη γιαγιά μου και η γιαγιά μου που ήταν εδώ μου μίλαγε ελληνικά. Αλλά όσο να είναι, είναι και η δεύτερη γλώσσα μου, καμιά φορά μπερδεύεται η γλώσσα με στον Τζόνι, να πούμε την αλήθεια.
Πάντοτε.
Αλλά μου είπανε, άμα τη ξεχνάς, κάτι καλές φίλες, μου είπανε, μην τρέπεσαι, πες στα αγγλικά. Και αυτό κάνω, γιατί θέλω να είμαι αυθεντικά. Εντάξει, μου βγαίνει λίγο το μενεγάκι, δεν μπορώ να πω, το ελενάκι μου βγαίνει, αλλά έτσι μου βγήκε. Δεν το έκανα ούτε πρόβα, ούτε... Είμαι αυτή που είμαι.
Για κάνε το αυτό που κάνεις.
Θέλω να το ακούσω.
Θες να
το ακούσεις? Θέλουμε κουζίνα, θέλουμε πράγματα.
Λέω καλημέρα Μοντρεάλ, καλημέρα όλη μέρα και πάλι μαζί στην κουζίνα της γιαγιάς.
Μ' αρέσει αυτό.
Και εμένα μ' αρέσει.
Όταν έχεις...
Έρχεται από την καρδιά.
Ναι, ακριβώς. Όταν έχεις τις γιαγιάδες, σου θυμίζει όχι μόνο τη δικιά σου γιαγιά, αλλά πολλοί που το βλέπουν, όχι, αυτοί που θα το δούνε το Ιανουάριο, θα είναι ένα πρόγραμμα, νομίζω, με πολύ αγάπη. Τα φαγητά είναι διάφορα από χώρες, έτσι πως είπες,
ναι.
Καλαμάτα, Κος, Ζάκυνθος. Εσύ, Θανάση, από πού είσαι?
Αθήνα Πειραιά, φίλε.
Αθήνα Πειραιά, ναι. Η γυναίκα μου είναι από
Τσιμέντο, Μπετών.
Ναι, αλλά καταγωγή
μικρασιάτικη. Μικρασιά, ναι, οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
Και είπες,
το ρώτησες
νωρίτερα, ποιο φαγητό είναι το αν αγαπάει τις πεθεράς της ή τις μαμάς. Εγώ προσωπικά...
Εσύ απάντησε το.
Εγώ θα σου απαντήσω. Όταν πηγαίναμε στην πεθερά μου κάθε Κυριακή, έφτιαγνε ένα τζουτζουκάκι μικρασιάτικο.
Πολιτικό.
Πολιτικό.
Ήταν το καλύτερο.
Σμυρνέικα,
ναι. Το καλύτερο τζουτζουκάκι που έχω φάει, μπορώ να πω.
Η Σμυρνέικη.
Οπότε ο Θανάσης έτρωγε θηβέικα, εγώ έτρωγα σμυρνέικα και μικρασιάτικα και.
Και κάπου στη μέση βρεθήκαμε.
Σε
αυτό το τραπέζι λείπει μια σαλάτα ελληνική και λίγο φαΐ από μια γιαγιά, από τη μάνα σου. Γιατί εχθές που γνώρισα τη μάνα σου, μου είπες. Το πιο σημαντικό πράγμα, οι γιαγιάδες παίξανε μεγάλο ρόλο εδώ όταν η μάνα σου, η δικιά μου η μάνα, του Θανάση πιστεύω, της γυναίκας μου, όταν οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας δουλεύανε, η γιαγιά ήτανε σπίτι. Ήτανε σπίτι. Ο πατέρας σου έχει το Αράχοβα. Θα μιλήσω λίγο γι' αυτό.
Ναι.
Και έκανα μια ερώτηση. Λέω, ποιος μαγειρεύει καλύτερα, ο πατέρας σου ή η μάνα σου? Και την έκανα την ερώτηση, αλλά την απάντησα εγώ. Ο πατέρας σου μαγειρεύει για πολλούς. Η μάνα σου μαγειρεύει για λίγους. Αυτή η λίγη είναι μια αγάπη. Εσένα, τον αδερφό σου, την αδερφή σου. Αλλά και ο πατέρας σου, η αγάπη που που είχε και έχει ακόμα για τους πελάτες έρχεται από ό,τι κατάλαβα, γιατί κάνω τις καλύτερες ερωτήσεις εγώ.
Πραγματικά κάνεις
καλύτερες. Η γιαγιά είναι μια πέτρα που ξεκινήσανε όλα. Και θέλω να μου πεις το πιο σημαντικό που σε τράβηξε για να κάνεις αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο διάλεξες, γιατί εσύ μπορούσες να πεις, ξέρεις κάτι, να κάνω κάτι για, δεν ξέρω, για ρούχα. Αλλά αυτό το ρόλο που παίζεις δεν είναι ρόλο. Δεν είναι καθόλου ρόλο, γιατί είδα και έχεις ένα χαμόγελο και πιστεύω ότι και θα το δούνε και οι άλλοι όταν δούνε το έργο σου. Κάθεσαι, βλέπεις τις γιαγιάδες και καμαρώνεις.
Yeah, κοίτα, όπως είπες, κάνεις πολύ καλές ερωτήσεις και το έκανα γιατί ήθελα να προωθήσω την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική κουζίνα και την ελληνική ζωή που κάνουμε εδώ στο Μαντσουλάο. Δηλαδή οι γιαγιάδες μας που ήρθαν από την Ελλάδα ήρθαν εδώ και μας κρατήσανε τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος. Και γι' αυτό μείναμε και Έλληνες. Γιατί μπορούσαμε να είχαμε χάσει, και τον ελληνισμό μας, ας το πούμε. So, μου κάνει μεγάλη χαρά, μου δίνει μεγάλη χαρά να κάνω αυτή την εκπομπή. Γιατί είναι η ιστορία που δίνουμε. Δίνουμε την ιστορία, τη διαφορετική ιστορία της κάθε γιαγιάς. Είναι σημαντικό. Και θέλω να πω, πιστεύω ότι έλειπε αυτό. Ναι, υπήρξαν πάρα πολλές άλλες εκπομπές, χωρίς να τις ονομάσω, αλλά κάπως η δικιά μας, νομίζω κάπως θα έχει μια διαφορά, έχει μια άλλη γεύση, όπως είπα χθες, σου τα είπα στα αγγλικά, yeah. Another flavor. Και είμαι πολύ περήφανη μέχρι στιγμής και εύχομαι να το αγαπήσει το κοινό και ο Έλληνας, γιατί χρειαζόμαστε, όπως είπες, υποστήριξη. Και είναι δωρεάν το κανάλι. Δηλαδή να μην έρθουν να το δούνε, θα μείνω λίγο...
Όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο κόσμο ελληνικό που θα δει το πρόγραμμά σου. Θα πω κάτι άλλο. Ένα τραγούδι χρειάζεται μια ιστορία. Μια ιστορία χρειάζεται ένα τραγούδι. Το κάθε φαΐ που φτιάχνει η γιαγιά, χωρίς μια ιστορία, γιατί η γιαγιά μαγειρεύει, κάθεται με τα παιδιά και δεν τρώει, τους βλέπει και λέει πολλές φορές αυτό το φαΐ ήρθε τότε, αλλά μιλάει για άλλα πράγματα. Αυτό δεν το βρίσκεις. Και έτσι όπως είπες, η κουλτούρα η ελληνική είναι η καλύτερη στον κόσμο. Μας έχουν ξεσηκώσει τα πάντα. Το μόνο, όχι μόνο το φαΐ, αλλά κυριότερο το φαΐ για μας είναι κάτι που τραβάει τον κόσμο Ελλάδα.
Μας ενώνει.
Ναι, μπράβο. Στην Ελλάδα, αλλά το φαΐ το ελληνικό είναι το καλύτερο.
Η μεσογειακή κουζίνα, η ελληνική μεσογειακή κουζίνα, γιατί κάποιος μου είπε πάνω το κάνουν δικό τους το μεσογειακό, αλλά η ελληνική μεσογειακή κουζίνα, η δικιά μας δηλαδή, είναι η καλύτερη για την υγεία μας. Οπότε είναι και αυτό. Στο πρόγραμμά μας, στην εκπομπή μας δηλαδή, μαθαίνουμε τον κόσμο να τρώει και υγιεινά. Γιατί είναι αυτό το καινούριο, η μόδα, ξέρεις, οι χορτοφάγοι, τα vegans και τα vegetarians που λέμε. Ναι, είναι καλά να μην τρώμε κρέας και εμείς έχουμε την ευκαιρία στην δικιά μας την κουζίνα. Έχουμε πάρα πολλές συνταγές και πάρα πολλά πιάτα που γίνονται χωρίς κρέας. Οι γιγαντές μας, οι φακές μας, όλα αυτά τα
φασολάδες
μας, τα όσπρια μας.
Δεν μου λες γιουβαρλάκια.
Ναι, και το γιουβαρλάκι, yeah.
Λαχανοντολμάδες.
Λαχανοντολμάδες, crazy.
Crazy stuff.
Έχουμε τα καλύτερα φαγητά.
Θα σου πω κάτι άλλο.
Δεν μου λες, συγγνώμη, ποιο φαΐ σου άρεσε περισσότερα, Θανάση?
Σπανακόπιτα. Θα σου πω κάτι, εκτός από τα σημερινά κατά τους ζουκάκια, η μητέρα μου έφτιαχνε μία σπανακόπιτα τρέλα. Και πια στη χάρη μου, τυχερός, η Κωνσταντίνα φτιάχνει μία σπανακόπιτα να τρελαθείς. Τέλεια.
Τέλεια.
Τόσο καλό. Yeah, very good. Και τόσο καλό που τώρα Το είχαμε πει εδώ και χρόνια, τι να πρέπει να βάλουμε την πίτα σου, να την πουλήσουμε, να την δοκιμάσει και άλλος κόσμος. Και την έκανε νομίζω πέρσι, φέτος, και δεν μας το έχει πει την, αλλά νομίζω έχουν πάρθει δεν ξέρω σε πόσα σούπερ μάρκετ στο Καναδά αυτή τη στιγμή.
Δεν μαγειρεύω.
Η Ισπανικού Πεντεντίνα πάει πολύ καλά.
Δεν μαγειρεύουν μόνο γιαγιάδες, μαγειρεύω κι εγώ.
Δεν μου λες γιατί δεν φέρατε φαΐ.
Αυτό έπρεπε να
σου πει. Γιατί καμιά γιαγιά.
Mr. Johnny,
ο Δημήτρης τον βλέπω εκεί πέρα.
Εγώ άκουσα Δημήτρη, άκουσα ο Mr. Johnny μου είπε ότι έλα μαζί στο κανάλι, κερνάω. Λόγω γενέθλια,
ναι,
θέλω να σε βγάλω εσένα και τη γυναίκα σου.
Ναι, γιορτάζανε και οι δυο. Έτσι,
εγώ, ναι, αλλά ο Μίστο Τζάνι πληρώνει. Εγώ για αυτό. Έτσι μου είπανε. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω.
Έτσι μου είπε.
Έτσι είπε, παιδί μου.
Δεν θα πω το μαγαζί.
Μπορεί να είναι McDonald's, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή γιορτάζει, αυτό ήρθα. Και εγώ με καλά για φαΐ έρχομαι. Όπου και να είναι.
Έτσι λένε.
Ωραία, έτσι λένε.
Μπορούμε να επιστρέψουμε στις παρακοπητά μου. Γιατί είμαι πολύ. Είμαι πολύ περήφανη.
Τέλεια. It's that good, brother.
Είμαι πολύ.
Oh, brother, you're going to lose your mind.
Mr. Johnny, θα την.
We're going to have to medicate you. You're going to be walking around in days. All messed up.
Σε μία εκπομπή θα τη μαγειρέψω εγώ. Θα έχω μια γιαγιά, θα δείξω εγώ της γιαγιάς.
That would be good.
Yeah.
That would be really good.
Δεν θα είναι ωραίο αυτό. Θα δείξω της γιαγιάς.
Good luck.
Πώς good luck with that, man.
Yeah, good luck with that.
Πώς κάνω εγώ την.
Maybe αλλά... you should tie her down.
Κοίτα, να λέμε την αλήθεια. Τη σπανακόπιτα τη μαθαίνεις, την έμαθα από τη μάνα μου. Η μητέρα μου έφτιαγνε. Δεν ξέρω τη μητέρα σου, Θανάση. Η μητέρα μου με έμαθε. Και εγώ έκανα ένα twist, ξέρεις, έβαλα τη δικιά μου την.
Και η πεθαρά μου ανοίγει και φίλο. Εγώ μου άρεσε το φίλο, ξέρεις, το.
Καλό ψημένο.
Το χωριάτικο.
Το ανατολίτικο. Έτσι, είναι το φίλο. The φίλο.
What is okay,
my mother-in-law actually opens up. Ανοίγει. Πώς το λένε, ανοίγει ζυμάρι.
Ζυμάρι.
What is. Okay, you say ανατολίτικο. Is that something to do with Turkey? Because we're not talking about that.
No, κοίτα. Στην σημερινή Τουρκία, όπως ξέρεις, η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία και ο Έλληνας.
Well, they've copied pretty much everything that.
Well, όπως ξέρεις, ο Έλληνας και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη κυβερνούσε μαζί με άλλους χριστιανούς. Τώρα μπήκαμε στα ιστορικά. Και ούτε στα ιστορικά, ούτε από την καθένα να μπούμε. Θέλουμε να μπούμε στο πρόγραμμα
της Δίνας. Πρέπει να μείνουμε στην κουζίνα της γιαγιάς.
I'm a little controversial.
Θα προωθήσει η Δίνα με αυτό το πρόγραμμά τη. Και το Μόντριαλ και τις γιαγιάδες στο Μόντριαλ και του ελληνισμού το Μόντριαλ που κρατιέται δυναμικό, ενεργητικό και αυτή ήταν η ιδέα πίσω από αυτό το πρόγραμμα. Και γνήσιο, δηλαδή όταν λέω ότι είναι αυθεντικές οι γιαγιάδες, είναι αυθεντικές. Έχουν μια, είναι γνήσιες. Αυτό το λόγο ίσως ηλικίας, αυτό το δήθεν που υποφέρουν πολύ στη σημερινή κοινωνία, δεν το έχουν. Είναι αυτές που είναι και αυτό είναι το ευχάριστο. Να κάτσεις για μισή ώρα να δεις τη γιαγιά, να σου πει λίγο για την ιστορία της, το τι έχει τραβήξει, γιατί οι γονείς μας και οι γιαγιάδες μας έχουν τραβήξει πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε ζήσει με τον Τζόνι, εμείς που μεγαλώσαμε στο Καναδά, ένα ελεύθερο κράτος, πλούσιο κράτος, και μας δίνει ευκαιρία να το εκτιμήσουμε αυτό και να παραδώσουμε αυτή την παράδοση από μια γενιά στην άλλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και, μπορώ να σε διακόψω λίγο. Είναι
συγκεκριμένο. Μπορείς, να.
Αν μπορώ.
Το πρόβλημα δικό σου είναι. Αν μπορώ. Αν κάνει, όποιο δεν διακόπτει. Άμα δεν με
διακόπτει. Είναι συγκινητικό αυτό που λέει ο Θανάσης.
Είναι.
Γιατί είναι συγκινητικό να βλέπεις τις γιαγιάδες να έρχονται και να μαγειρεύουν σε μια ξένη κουζίνα.
Που, ποια κουζίνα.
Γιατί, κοίτα, ήταν να πηγαίναμε στις κουζίνες στις γιαγιάδες, αλλά πολλές, you know, για διάφορους λόγους δεν θέλανε.
Ναι,
οπότε έχουμε εμείς δικιά μας κουζίνα, έχουμε στούριο στην κουζίνα μας.
Όποια η γιαγιά μαγειρεύει καλύτερα, πέσεις να έρθει από το σπίτι μου.
Σίγουρα.
Δεν έχω πρόβλημα.
Μας μένει φαγητό, είσαι καλεσμένος να έρθεις πάνω στο σετ όταν τραβάμε.
Μπράβο. Συγγνώμη, συνέχιζε.
Αυτό ήθελα να πω. Αυτό που λέει Θανάση ήταν συγκινητικό. Αυτό, δηλαδή, ξεκίνησε η εκπομπή, αλλά δεν ήξερα πού θα πήγαινε. Και πήγε σε ένα πολύ.
Ναι. Είναι γενναιόδωρες. Αυτό το άλλο θέμα είναι για γιατί. Είναι γενναιόδωρες. They're very giving, they're very generous.
Very generous.
Και λόγω το σχόλιο που έκανε με τον Τζάνι, από εδώ και πέρα θα υπάρχει κρασί στο φουλ.
Ναι,
κάθε
ναι.
πρόγραμμα θα αρχίσαμε από το κρασί, θα τελειώνουμε το κρασί.
Ναι.
Α, ναι, πριν φύγουμε,
ο
θέλω
Δημήτρης
να πω.
Μου έφερε καφέ. Τι να το κάνω.
Τι να το κάνω το καφέ, Δημήτρη, τώρα νέα το βράδυ μα φέρνει καφέ.
Πριν φύγουμε, θέλω να πω ένα τελευταίο πράγμα. Θα έχουμε τον κύριο Μαμαλάκη στην εκπομπή μου.
Στο πρόγραμμα.
Μεγάλο σεφ από την Ελλάδα.
Κύριο Μαμαλάκη.
Το σεφ, τον Ηλία Μαμαλάκη.
Εντάξει.
Πέρσι είχαμε την Αργυρό εδώ, το Λίκιουμ των γυναικείων. Φέρνουν του σεφ από την Ελλάδα. Θα είναι μεγάλη τιμή μας και θέλω το κοινό να ξέρει ότι στις 16 Δεκεμβρίου, βέβαια θα το δείτε εσείς, γυρνάμε, θα το δείτε τον Ιανουάριο, αλλά θα είναι ο κύριος Μαμαλάκης. He's a big chef. Είναι πολύ φημισμένος. Yeah,
μπράβο,
big chef.
Μπράβο.
Και με την ευκαιρία να προσφέρουμε και τα συγχαρητήριά μας και στο Λίκιουμ και σε όλες τις γυναίκες που είναι στο Λίκιουμ. Η Ιουστίνη Φραγκούλη και η Λίτσα Τσακουβούσης που ήταν μία από τις γιαγιάδες που έκανε ένα εξωτερικό πρόγραμμα, εξαιρετικό πρόγραμμα, και η Λίτσα είναι μαυροματέα από Παντριά.
Ναι.
Στη Θήβα, όπως και
τη...
εγώ. Ρε Θανάση, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
Mr. Johnny, for you.
Okay, I want to say something. Μήπως αν μαγείρευες...
Ναι.
Εκείνο, γιατί είχες πολλά φαγιά εκεί πέρα. Θα κάνω την ερώτηση στη γυναίκα σου, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Τα φαγιά της γιαγιάς, πιστεύεις ότι αν είχαν εκείνο το βράδυ, την πρώτη φορά που ήρθαν όλοι να φάνε της γιαγιάς το φαΐ, θα είχε πάρει μεγαλύτερους ψήφους ο Θανάσης?
Σίγουρα. Αυτό είναι το λάθος.
Σίγουρα.
Το λάθος μας ήταν αυτό.
Αυτό ήταν.
Έπρεπε να έχουμε γιαγιάδες να μαγειρεύανε. Ναι, τι να κάνεις, πίτσα εκεί πέρα, τι να κάνεις.
Κινέζικα,
ξέρω, πίτσα. Ό,τι θέλει ο κόσμος. Αλλά έχεις δίκιο, έπρεπε να έχουμε τις γιαγιάδες εκεί πέρα.
Πάντοτε.
Και το άλλο που είπες για την Τίνα και για τις γιαγιάδες, όπως είπαμε, εγώ πιστεύω ότι θα επιτρέψει να έχουμε μια μεγαλύτερη φωνή ελληνική και μόδας και καλλιτεχνική, θα τα έχουμε όλα.
So, just to wrap it up, I want everybody to tune in to Yaya's Kitchen, and Tina, I want you to answer this. Why should everybody tune in?
Because Mr. Johnny said so.
Thank you very much.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την απέλαση 2 Ρώσων διπλωματών ανακοίνωσε το Βερολίνο. Στη σκιά διενέξεων και διαφωνιών ολοκληρώνεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το Eurogroup δομολογεί την επιστροφή 767 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε την απέλαση 2 Ρώσων διπλωματών, τους οποίους χαρακτήρισε αναπιθύμητα πρόσωπα, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο. Αφορμή για την απέλαση, η εν ψυχρό πισόπλατη δολοφονία Τσετσένου με γεωργιανό διαβατήριο, μέρα μεσημέρι, σε πάρκο της γερμανικής πρωτεύουσας τον περασμένο Αύγουστο. Ο δράστης συνελήφθη, αρνείται ωστόσο να απολογηθεί. Εκτιμάται ότι ο δολοφόνος εργάζονταν για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως ανακοίνωσε το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Βερολίνο προχωρά στην απέλαση των 2 Ρώσων διπλωματών, επειδή η Ρωσία αρνείται να συμβάλλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης παρά το αίτημα της ελληνικής πλευράς. Ολοκληρώνεται σήμερα η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται από χθες σε πολυτελές ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο στο Watford, 65 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Η πρώτη μέρα αναλώθηκε με τη διένεξη Γαλλίας-Τουρκίας για την πολιτική της τελευταίας στη Συρία. Διπλωμάτες από τις 29 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ εκφράζουν ανησυχίες εξαιτίας της έντονης διαφωνίας και του χάσματος απόψεων, κορύφωση των οποίων ήταν η σφοδρή διαμάχη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγί Περντογάν. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη.
Δημιουργείται ένα υπαρξιακό πρόβλημα για το ΝΑΤΟ όταν δύο μεγάλες χώρες μέλη του εκφράζουν τόσο σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη δικαιοδοσία της στρατιωτικής συμμαχίας, επισημαίνουν Βρετανοί αναλυτές. Ο Ταγί Περντογάν κατηγορήθηκε ανοιχτά από τον Εμμανουέλ Μακρόν για μονομερείς ενέργειες τόσο στο θέμα της στρατιωτικής επέμβασης στη Βόρεια Συρία όσο και για την αγορά αντιαεροπορικών πυράβλων S-400 από τη Ρωσία, χώρα που στέκεται εχθρικά έναντι της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σε κοινή συνάντηση με Μπόρις Τζόνσον, Εμμανουέλ Μακρόν, Άγγελα Μέρκελ, ο Ταγί Περντογάν πιέστηκε να συμφωνήσει στο θέμα της επιστροφής των Σύρων προσφύγων στις εστίες τους και αναστολής των επιθέσεων του τουρκικού στρατού εναντίον αμάχων στην πόλη Ιντλίπ. Ο Γάλλος πρόεδρος κατηγόρησε τον Τούρκο ομόλογό του για συνεργασία με οργανώσεις παραφιάδες του ISIS προκειμένου να αποδυναμώσει τους Κούρδους συμμάχους της Δύσης. Επιμένει δε πως η διαμάχη δεν έχει τελειώσει και ο ίδιος θα θέσει θέμα Τουρκίας και στη σημερινή συνεδρίαση. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Στη συνεδρίαση του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχει τελικά ο Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς, παρά το γεγονός ότι έχασε τη μάχη για την Προεδρία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος διαμηνύουν κυβερνητική κύκλη στο Βερολίνο, βάζοντας τέλος στις φήμες που ήθελαν άμεση αποχώρηση του Όλαφ Σόλτς από το Γερμανικό Υπουργείο. Τώρα, οι Υπουργοί Οικονομικών του Eurogroup αναμένεται να επικυρώσουν το απόγευμα την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης της ενισχυμένης μεταμνημονιακής υποπτίας της Ελλάδας, ενώ θα δώσουν το πράσινο φως για την επιστροφή κερδών ύψους 767 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν από ελληνικά ομόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες χώρων μελών. Από τις Βρυξέλλες, ο Νίκος Μπέλλος.
Τα 767 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στη χώρα μας μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης της απόφασης από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια, μεταξύ των οποίων και το γερμανικό. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να αναθέσουν επίσης σήμερα στους θεσμούς και τους τεχνοκράτες του Euro Working Group να εξετάσουν το αίτημα της κυβέρνησης για αλλαγή της χρήσης των χρημάτων από τα κέρδη των ομολόγων, ώστε να διατεθούν για αναπτυξιακού χαρακτήρα δημόσιες επενδύσεις. Στις Βρυξέλλες εκτιμάται ότι υπάρχει βούληση των εταίρων να ικανοποιήσουν το αίτημα της κυβέρνησης, ωστόσο, όπως διευκρίνησε ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, η ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης δεν θα γίνει στην επιστροφή των 767 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά στην επόμενη, ώστε να προηγηθεί τεχνική επεξεργασία. Στη σημερινή συνεδρίαση και σε διευρυμένη σύνθεση, αφού θα λάβουν μέρος και οι υπουργοί των χωρών που δεν μετέχουν στο ενίο νόμισμα, θα συζητηθεί επίσης η εμβάθυνση της Ευρωζώνης με βασικό θέμα την Τραπεζική Ένωση, πυλώνας της οποίας θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ασφάλιση των Καταθέσεων. Αξιωματούχος της Ευρωζώνης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι υπουργοί θα συμφωνήσουν σε ένα λεπτομερή οδικό χάρτη, προκειμένου να ξεκινήσουν εξειδικευμένες συζητήσεις για την εισαγωγή του Μηχανισμού Ασφάλισης των Καταθέσεων. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλλος για την Deutsche Welle.
Στο επόμενο επίπεδο περνά σήμερα η διαδικασία ενδεχόμενης απομάκρυνσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμά του. Σε δημόσια ακρόαση, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων θα ακούσει τις εκτιμήσεις τεσσάρων συνταγματολόγων. Παρά την πρόσκληση που έλαβαν, νομικοί εκπρόσωποι του Αμερικανού Προέδρου δεν θα είναι παρόντες στη σημερινή ακρόαση. Στην τρίτη θέση των χωρών που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή κατατάσσει τη Γερμανία ο δείκτης επικινδυνότητας που παρουσίασε η γερμανική οργάνωση German Walks στην Διεθνή Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, 1.200 άνθρωποι έχασαν πέρσι τη ζωή τους στη Γερμανία σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ιαπωνία και στη δεύτερη βρίσκονται οι Φιλιππίνες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Μικρά αλλά θετικά βήματα στην αντιμετώπιση της ελαιονοσίας διεθνώς διαπιστώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ένα ακόμα αεροσκάφος με Αφγανούς χωρίς δικαίωμα παραμονή στη Γερμανία αναμένεται σήμερα στην Καμπούλ. Το εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ απονέμεται το βράδυ στη Στοκχόλμη σε ακτιβιστές υπέρ του κλίματος και των δικαιωμάτων της γυναίκας. Ανάμεσα στους βραβευθέντες είναι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Μετά από απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στους Ολυμπιακούς του 2020 στο Τόκιο θα εισέλθει στο στάδιο αμέσως μετά το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα η Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων. Στους Ολυμπιακούς του Ρίο, η Ομάδα των Προσφύγων εισήλθε στο στάδιο προτελευταία πριν την ομάδα της Βραζιλίας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
200.000 Ιρανοί συμμετείχαν στις πρόσφατες διαδηλώσεις στη χώρα, διαμαρτυρώμενοι για την εκτόξευση των τιμών της βενζίνης, σύμφωνα με στοιχεία της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρατηρητές κάνουν λόγο για τις πιθανότατα μαζικότερες κινητοποιήσεις από την ανακήρυξη του Ιράν σε Ισλαμική Δημοκρατία πριν από 40 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι διαδηλώσεις έχουν αποκλιμακωθεί, μόλις τώρα το Ιρανικό καθεστώς δίνει στη δημοσιότητα σχετικές πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα, ότι οι βίαιοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε εκατοντάδες τράπεζες, κυβερνητικά κτίρια, πρατήρια βενζίνης, οχήματα και επιτέθηκαν σε 50 εγκαταστάσεις δυνάμεων ασφαλείας. Η Τεχεράνη, η οποία κατέβασε στο δρόμο υποστηρικτές της στην προσπάθεια να δημιουργήσει ένα αντίβαρο στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, φωτογραφίζει ως υπαίτιο των αναταραχών ξένες δυνάμεις, κατηγορώντας τη Ουάσιγκτον, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία ότι οργάνωσαν και κατεύθυναν τους διαδηλωτές. Ο Ιρανός πολιτικός επιστήμονας Ζάντεκ Ζιμπακαλάμ εκτιμά ότι εντείνεται η χρήση βίας τόσο από την πλευρά των διαδηλωτών όσο και από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάλληλη απάντηση από την κυβέρνηση, τότε οι επόμενες κινητοποιήσεις θα είναι ακόμα πιο βίαιες. Προς το παρόν όμως βλέπουμε άτομα να συλλαμβάνονται και να καταδικάζονται, προφανώς με στόχο να κλείσει το ταχύτερο το όλο ζήτημα. Παρά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, έστω και με καθυστέρηση, η Τεχεράνη δεν είπε λέξη για θύματα. Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για τουλάχιστον 140 νεκρούς, ενώ κύκλοι της Ιρανικής Αντιπολίτευσης μιλούν για περισσότερα από 300 θύματα. Επισήμως γίνεται λόγος μόνο για 7.000 συλλήψεις υπόπτων. Οι περισσότεροι Ιρανοί φοβούνται να μιλήσουν για την κατάσταση στη χώρα στο μικρόφωνο ξένων σταθμών. Ένας 36χρονος αρχιτέκτονας όμως λέει σε συνεργάτη της γερμανικής τηλεόρασης ARD σε ένα πάρκο της Τεχεράνης ότι λυπάται που καταπιέζονται κυρίως νέοι άνθρωποι όταν διαμαρτύρονται για την ανεργία και το χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Αναφερόμενος στα φαινόμενα βίας, ο αρχιτέκτονας εκτιμά. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις έγιναν ειρηνικά. Οι διαδηλωτές παρεμπόδισαν κυρίως στην κυκλοφορία. Ακόμα όμως και αν υπήρξαν φαινόμενα βίας, παρόμοια με εκείνα των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία, οι δυνάμεις ασφαλείας ούτε σκότωσαν ούτε συνέλαβαν διαδηλωτές.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Θα βρω κι άλλα πιο πολλά.